Donostia 2016.
Iruñetik Donostira egingo dugu salto. Donostia 2016ren Easokaleko egoitzan dago Xabi Larrazabal. Xabi, egunon.
Bai, nara.
Donostia 2016koak oraino ordenadore aurreko plana egiten ari dira, ez?
Holango zeo zer. Code Fest egiten ari dira egunotan. Eta fest horregaz pentsatu daiteke hau jaialdi bat dela, baina gero esan digute hau udako eskola bat dela, eta gainera informatikariak eta hizkuntzalariak alkarregaz dabiltzela lanean, orduan guk Aitzol Astigarragari deitu diogu, eta ona etorri zaigu dena ondo-ondo azaltzera, bera da proiektuaren koordinatzailea Aitzol egunon.
Kaixo egunon.
Eta Iñaki San Vicente behemen dago, bera Elhuyarreko ikertzailea da, Iñaki egunon.
Egunon bai.
Eta Iruñarra, eta Donostian zaude.
Ai ama, Iñaki.
Bai.
Haze lanak, ez?
Ez kontatu irratian, mesedez zelako gozak.
Baina bestela ondo, ez, Iñaki?
Ondo, ondo, bai, bai.
Zure lagunak zertan da biltza orain, txerortan?
Ez du jakin nahi.
Bueno, nik esango dizut, Iñaki, zemene orain telebista piztua dugu, ETV bat azuzenean ari da eskaintzen San Ferminetan gertatzen, bueno, San Ferminetan, Iruñean gertatzen ari dena eta sekulako giroa ikusten dugu, Momentuz behintzat, giro ona, jendea saltoka, ikurrinekin ikusten dugu batzuk plazan, entzun dugu udaletxen ez dela egongo, baina kalean bai.
Bueno, ba, esango diegu Iñakiren kuadrilako egin ondo pasatzeko.
Hori da.
Eguna.
Zeinakik lana duela.
Zeinakik mendago Codefesten. Bueno, Codefest, baliabide urriko hizkuntzak eta teknologia nazten dituen proiektua da. Hori diozue, zer da egiten ari zaretena zehazki? Aitzol.
Ba, egiten ari gehana zehazki da, azte beteko bosteguneko topaketa bat, aztelenetik ostiralera, nun hizkuntzak eta teknologiak biltzen ditugun. Bai, proiektu konkretuak aurrera eramateko. Edo beste modu batea esan da, ez da San Ferminetako jaialdia, baina guri ere bada jai bat, da jakatoi bat.
Jakatoi bat.
Bai, informatikari, hizkuntzalari, ikasle, hizkuntzekiko grina daukan jendea biltzen da bost egunez, aplikazio edo programa informatiko jakin batzuk garatzeko.
Eta programa hauek zelan nazten dituzte hizkuntzak eta teknologia bera. Bueno, azteko zuek diozue, baliabide urriko hizkuntzak direla zuek, jorratzen dituzuenak, ez, proiektu honetan horregaz ez angura duzue. Baliabide urriko hizkuntzei buruzari garenean, zei hizkuntzari buruzari gara.
Baliabide urriko hizkuntzak dira, hizkuntza haundilek dauzkaten baliabide hoiek ez dazkatenak, bai? Ba, euskera izan daiteke, oksitaniera, gaelikoa, bai, hizkuntza txikiak izan daitezke, baina baita ere beste neurri baten, ungariera lantzen nahi gea, ungarierako proiektu bat egiten nahi gea, portugesarekin ere aigera lanean, orduan, bueno, badia, hizkuntza top hoien parea iristen estian beste hizkuntza.
Ez garela bakarrik teknologia sari, hori dio zuenean. Orduan, zuek bost egunez zaudete bilduta, Iñaki, eta bost egun hauetan ari zarete hizkuntzak eta teknologian azten aplikazio batzuk, ez dakit sortzen edo ja sortuta dauden batzuei, ba beste forma bat ematen edo zertan aplikazio hoiek zeintzuk izan daitezke.
Bueno, bai, hemen azkenean guk Codefestaren barruan oinarrizko proiektu batut proposatu ditugu. Proiektu horien atzean teknologia bat dago, kasu honetan software librea daukate guztiek atzean, eta orduan Codefesten helburua da ona hurbiltzen direnak taldetan biltzea eta nolabait ere teknologia horiekin edo aplikazio berriak sortzea edo teknologia horiek hobetzea, ezta? Pues adibide badago talde bat lan egiten ari dena halako quiz edo trivial jokuak sortzen, ezta? Euskararako kasu honetan da halako joku bat, non hasieran pistak ematen zaren, hasierako pistak zailago dira, zenbait pista gehiago jaso, hurbiltzen zara gehiago erantzunera eta
orduan galdera erantzun
programa bada hori da. Tardo bueno, ber programak hori euskeraz asmatuko duen edo ze puntutan asmatzen duen horrelako gauzak.
Eta zenbat lagun ari zarete hor?
Bueno, horretan ari dira, Aitzol justo da horretan ari den horietako bat, eta sei bat edo badaude.
Bai, bospasei gabiltza. Hor kontua da, Jeopardy programa oso ezaguna estatu betuetan, galdera erantzunen joku hori, eta han, Watson makinak lortu zun Jeopardyko txapelduna garaitzea, bai? Eta
Barkatu, Watson makina zein da?
Watson makina da IBM garatutako makina justo joku hortarako, bai?
Vale,
adimen artifizialeko teknikak erabiltzen ditu pista hoiekin bilaketak egiteko eta erantzuna topatzeko, bai? Orduan, bueno, gu egiten nahi gena ez da Watson euskalduna, baina haren oinarrizko bersioat, bai, han makina horrek lantzen ditun oinarrizko adimen artifizialeko teknika batzuk aplikatzen ditugu, eta euskerarako galdera erantzunen jokoa sortu nahi dugu, eta bueno, alemanierazko bersioa ere, bai, bueno, ze taldean badago beste kide bat, ba, bueno, alemanierazko bersioen egiteko interesa dukana.
Eta hori pentsatzen dugu, zuek 50 piku pertsona bazaudete hor lanean, batzuek egingo dutela hori, ez? Gero beste batzuk beste proiektu batzutan zaudete sartuta?
Bai, 55 lagun gea, 55 lagun hoien artean, 24 hizkuntza biltzen ditugu, eta 8 proiektu daude, bai? Eta jakatoietako filosofia oso librea da. Lehenbiziko egunean aurkezten dira proiektuak, hau da, bueno, guk proposamen hau dauzkagu eta jendea biltzen da gustoko duen proiektuetara, baina proiektuak ez dira itxilak. Hau da, bueno, biltzen den jendeak ba erabakitzen du zer norabide hartu, bai? Talde baten hizkuntzalariak balin badia gehiengoa, ba hizkuntzalariek igual emango diote beste enfoke bat, o informatikariak badia beste bat. Eta bueno, dena oso librea da. Ordun da aplikazioak garatzeko leku bada, baina baita ere elkarrekin ikasteko leku bat, bai?
Eta zelan ari zarete elkarregaz lanean, Iñaki? Ze hizkuntzalariak eta informatikariak hori, ez dakit, hotza, mundu bai, batetik dator, ez?
Bai, hori dator pixo bat, unibertsitatean, eta isataldeak ere kontatuko lizuko pixo horretaz, baina, bueno, azken finean, hizkuntza teknologiak errepikatzen ari gara behin da berriro, ezta? Eta hizkuntza teknologia da pixka bat hizkuntzaren azterketa eta prozesamendua edo ordenagailuari hizkuntza ulertzen nola erakatsi. Orduan, bueno, nola elkartzen gara, ba azkenean hemen ematen du bata edo besteak bakarri bertugula, baino ez, elkarren laguntza behar da. Gu adibidez ega Beagunea izeneko proiektuan eta horrek egiten du Donosti 2016ren inguruko iritziak denbora errealean aztertu eta esan, bueno, iritzia bona da, edo ez.
Orduan, Codefesten egiten barruan, eta Beagunea, bai.
Beaguna horretik gina dago, eta orduan Codefesten ari gara horren gainean lanean edo gauza berriak gehitzen. Orduan, adibidez, ba, gutako batzuk ari dira, ba, italiera, Beaguneak ere italiera ulertu dezan, hobetzen, eta orduan horretarako baliabideak behar dira, bai hizkuntza bai iritzia aztertzeko, bai hizkuntza prozesatzeko eta bar. Orduan batzuk ari dira, pues baliabide horiek sortzen, beste batzuk ari dira atzean dagoen analisi hori erakusteko bisualizazioak sortzen, datuak gero hien nola erakutsi. Orduan hainbat lan ditugu proiektu berdinaren barruan eta hoiek nolabait ere banatuta eta taldean ari gara.
Eta gero, hemen garatzen ari zareten aplikazio hauek aitzol, aipatu ditugun bi hoien kasuan adibidez, gero hauek zer gertatzen da? Zuek Codefesten hau egiten duzue, baina gero honek ze bide dauka? Aplikazio hoiek ja martxan jartzen dira eta dozeinek erabili ditzake edo zelan joango dau?
Ez dira aplikazio itxixiak izaten, bai? Ostiralean, Codefestekin amaitzeko ingo duguna da, erakutzi jendaurrian talde bakoitzak garatutakoa. Bai, ikusiko dugu, ba hasierako asmuetatikan noaino iristi eukiden, bai? Zer egin den da noaino iritsi den normalean prototipoak ateratzen dira. Baina hor importantea da, prototipoa bera, horrek gero garapen bat izan dezakelako, bai? Eta bestaldetik importantea da baita ere talde hortan egondan jendea, bai? Normalean alkar aurretik ezagutzen ez zuten jendea kontaktuan jartzen dira eta baliteke aurrea begira aplikazio horrekin edo antzeako norbaitekin beste zerbait garatuago osatzeko proposamena izatea.
Bueno, Iriki Labsen ari zarete egiten jakatoia da, ez dakit honek esangura duen, diozu oso intensoa dela, baina ez dakit honek esangura duen Iriki Labsera sartze zaretera goizeko 8:00 eta goizeko 10:00 urtean hainbesterako ez da, ez?
Ez, goizeko
argi ikusten duzu, ez?
9:00 sartzen gara, kafea hartzen dugu, egunero ukitzen dugu itzaldi bat, bai, ba, adituren bat gonbidatzen dugu, gaian aditua dena, bai, goizean 11:00 arte itzaldi bat ukitzen dugu, eta hortik aurrea, ja, arratzaldeko 6:00 arte, jota fuego lanean.
Bai,
teni gabe.
Eta uzar da ostiralera arte, ez?
Ostiralera arte, bai.
Ostiralera arte Codefest eta gero zapatuan wikimeratoi bat antolatu duzue. Hau ez dakit Codefesten barruan dago edo aparteko zerbait bezala antolatu duzue.
aparteko ekimena da, baina badauka Codefestekin lotura, izan ere azkenean Codefesten Europako eta beste herrialde batzutako jende desente hurbildu da, bai? Eta hoiei eman genien aukera astebukaerako Wikimaratoian parte hartzeko eta dozena bat lagun inguru nahikoa izan ez Codefesteko aste barruko lanakin eta larun batean Wikimaratoian parte hartzea animatzen dira.
Eta Wikimaratoi batek zer esangura du?
Wikimaratoia da jakatoiaren antzeakoa, baina kasu hortan jendea biltzen da gai konkretu baten inguruan Wikipedian artikuluak idazteko.
Eta ze gaidi buruz idatziko du jendeak zapatuan?
Bueno, oain Donostia 2016ko proiektu potoloetako bat bakeitunak proiektua da, bai? Bakea eta bakearen representazioa artean lantzen duen erakusketa handi hori, bai? Eta iruditu zitzaigun aitzakia polita zala hizkuntza ezberdinetan obra hoien autorei buruz eta testu inguruari buruz Wikipedian artikuluak idazteko. Ordun, aukeratu genituen erakusketa osoko 30 obra esanguratsu edo oinarrizko
bai.
Eta erronka bat jarri genuen martxan. Eta erronka da 30 obra hoiek 30 hizkuntzatan lortzea.
30 obra 30 hizkuntzatan.
Bai.
Alegia, sarrerak lirake, Wikipediako sarrera berriak lirake, 30 bidero 30, ez?
Bai.
Zut kalkulo aterako, zupak izuz ematen.
Behat zireun.
Ah, bai, bale.
Iru bideriru eta bizero.
Bale, bale. Eta hau nubiz egingo duzue, Wikimaratoia?
Ba, hau larun batien egingo dugu, goizeko 11:00 hasiko gea, eta iluntzeko 8:00 arte. Eta non? Hemen badago, Zuloaga plazan, Santelmo aurreko Zuloaga plazan. Wikimaratoia egiteaz gain eta bakeituneko obrak lantzeaz gain, badaude bi ekitaldi importante, goizoko 11:00 Euskal Wikilari Kultura Elkartearen aurkezpena egingo da, hau da, Euskal Wikipedia oso aktiboa izan da, baina orain arte talde gisa etzegon eratuta, bai, aurten talde gisa eratu da eta ordun larunbateko ekitaldia aprobetxatuko dute behaien burua aurkezteko. Xabier Armendaritz, lehendakaria bertan izango da eta beste Euskal Wikilari batzuk ere bai. Eta arratzaldean hizkuntza ezberdinetako Wikipedian arteko topaketa egingo dugu.
Bueno, ba, momentuz, hori zapatuan izango da, baina barikura arte, etzi arte, ongo zarete Iriki Labsen, arrastiko 6:00 arte egote zarete hor jotazu lanean, eta Iñaki, ba, pentsatzen dugu zu zapatuan, joango zarela Iruñara, korrika, ez?
Salto batean,
baina oso
salto batean,
bai, bai.
Bueno, eskertzen dizugu, gurekin izatea, iruei, Xabi Larrazabal zuri, lehen da bizi, zuere San Fermin egunean edo Txupinazo egunean hemen egoteagatik, Aitzol Astigarragari eta batez ere Iñaki San Bizenteri, eskerrik asko iruei.
Oso ondo.
Eta ondo segi.
Bai, hori da.
Agur.